Studijní úspěchy českých dětí mohou souviset se sociálními problémy jejich rodičů. Naznačuje to analýza sociologů agentury PEC Research. Vědci zkoumali, jak se školními výsledky souvisí bytová nouze nebo exekuce rodičů. Na zpravodajském webu iRozhlas.cz si taky můžete v interaktivní mapě najít, jaké problémy trápí právě vaši obec. Jaké kraje trpí těmito problémy nejvíc? A co může českým školám pomoct, aby se snížily nerovnosti v přístupu ke vzdělávání? To je téma dnešního pořadu. Příjemný poslech přeje Pavla Lioliasová.
Zaostřeno.
Vybarvujeme písmenko U červeně a kdo ho vybarvil.
Učitelka Gabriela Chmelíčková zadává práci dětem v první třídě základní školy Ruská v Litvínově. Učí 19 školáků, sociálně znevýhodněných je zhruba třetina z nich.
Jsou to děti, které nenosí úkoly, nenosí pomůcky, občas mají problémy se svačinkou, že tady řešíme třeba to, že nemají to, co by měli. Pozdní příchody do školy, popřípadě vůbec. Jsou tady dva žáci, kteří chodí minimálně do školy, prostě když se jim nechce, tak nejdou.
Celou litvínovskou základní školu navštěvuje zhruba 650 dětí. Asi 200 z nich má takzvaná podpůrná opatření 1, což znamená, že jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, popisuje zástupkyně ředitelky školy Gabriela Komůrková.
Některé ty rodiny se hodně snaží o to, aby ta docházka těch dětí byla pravidelná. Mají zájem o doučování dětí, protože prostě vědí, že ty děti by se mohly na rozdíl od nich, od těch rodičů, v budoucnu někam posunout. Takže nemyslím si, že by to prostředí mělo až takový vliv. Samozřejmě, že jsou případy, kdy to je evidentní, ale těch případů není tolik.
Právě Litvínov patří podle analýzy mezi regiony, které trápí velké sociální problémy i špatné studijní výsledky. Sociologové zkoumali vztahy mezi různými daty, vysvětluje autor studie Daniel Prokop.
Spojili jsme na úrovni těch obcí s rozšířenou působností, kterých je asi 206 v České republice. Data o těch vzdělávacích problémech na jedné straně, tedy absence, neúspěšnost, propadání, ukončování školní docházky v 7. nebo 8. třídě, před dokončením 9. třídy. S datama o exekucích jsme odhadli, kolik procent rodičů v té dané obci je v exekuci, a s počtem dětí, které jsou bytový nouzy. To znamená, že bydlejí buď to na ubytovnách, nebo v azylových domech, nebo nebytovým bydlení, nějakým nekvalitním bydlení a podobně.
Na základě dat pak obce s rozšířenou působností rozdělili do 4 kategorií podle toho, které problémy daná lokalita má. A celou mapu si teď můžete prohlédnout na zpravodajském webu iRozhlas.cz, říká datová novinářka Českého rozhlasu Nela Kravěcová.
Jsou tam města, která nemají žádné problémy, potom jsou tam města, ve kterých se kombinuje více těch problémů, je tam hodně rodičů v exekuci, hodně absencí dětí. No a potom jsou tam dvě speciální kategorie, jsou tam vlastně města, která sice nemají vysoký počet exekucí, ale je tam velký počet dětí žijících v nějaké bytové nouzi, tím pádem se to projevuje do toho vzdělání a poslední kategorie jsou města, ve kterých ta reputace je dobrá, ale to vzdělání i tak zaostává z nějakého důvodu.
Na mapě si můžete prohlédnout i jednotlivé obce, dodává Kravěcová.
Čtenáři si na mapě mohou najít jednotlivá města a po najetí myší se ukáže vlastně podíl dětí v bytové nouzi a všechny ty podkategorie, které vlastně jsme sledovali a kombinovali dohromady.
Necelá polovina z českých obcí s rozšířenou působností žádné větší problémy nemá, vysvětluje sociolog Daniel Prokop.
Je tam Praha, jsou tam takový ty bohatší obce středočeského kraje, jako je Benešov, Beroun, Říčany. Jsou tam bohatší obce, takový centrální obce těch středně výkonných krajů, dejme tomu, jako je Tábor, Hradec Králové.
Naopak v každé sedmé obci se kombinuje silné zatížení exekucemi, bytovými problémy i vysokou studijní neúspěšností. Často jde o Ústecký, Karlovarský nebo Moravskoslezský kraj, tedy ty regiony, kde se různé problémy, třeba ve školství, objevují dlouhodobě. Potvrzuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
V České republice se jakoby projevuje taková nekoncepční skutečnost a to je, že my vlastně přistupujeme i k těm regionům velmi uniformovaně. To znamená, tak jako je běžný přístup v zahraničí, že tyto regiony jsou významně jak finančně, tak personálně podporovány, tak v České republice sice i rozhodnutí usnesení o tom, že kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský budou cíleně podporovány, ale v oblasti vzdělávání ta podpora musí být koordinovaná.
To potvrzuje i Roman Matoušek z Agentury pro sociální začleňování. Ten analyzoval důvody, proč děti ukončují základní školní docházku v 7. nebo 8. třídě. Do té 9. se zkrátka nedostanou, protože během studia propadnou.
Jedná se o kombinaci řady důvodů. Jedním z nich, který se ve výzkumech opakovaně potvrdil, i se potvrdil v našem výzkumu, je vlastně nedostatečná podpora v rodině žáka. Náš vzdělávací systém je i v mezinárodním srovnání charakteristický tím, že vlastně reprodukuje sociální nerovnosti, to znamená, děti rodičů s nižším vzděláním také získají spíše nižší vzdělání a nedostanou se k maturitě nebo na vysokou školu. Nedostatek podpory v rodině souvisí se třeba i s absencemi, s nezvládáním učiva.
Právě rodina hraje v přístupu ke vzdělávání podle Matouška velkou roli, a to třeba i při výběru střední školy.
Volba jejich střední školy se neřídí takovými faktory jako vlastně zájem nebo to, co je bavilo, ale hodně do ní vstupují i ekonomické faktory, jako to, aby ta škola byla v místě dostupná, aby se do ní dostali pěšky nebo jenom levně autobusem, protože rodina si nemůže dovolit vlastně nějaké vyšší výdaje spojené třeba s internátem nebo denním dojížděním na delší vzdálenost, takže poté ty žáci jdou studovat na tu školu, kterou mají blízko, a ne na tu školu, kterou by třeba více chtěli.
S těmito problémy ale podle vědců souvisí i bytová nouze, tedy stav, kdy rodina žije třeba na ubytovně, v azylovém domě nebo nemá domov vůbec. V takové situaci žije podle Jana Klusáčka z organizace Lumos v Česku zhruba 20 000 dětí, což je asi čtvrtina všech lidí v bytové nouzi.
Je to asi v 10 tisících rodinách, takže to není samozřejmě situace, která by se týkala každého pátého dítěte, díky bohu. Zároveň ta skupina je tedy velká a v některých regionech obzvláště, kde je to koncentrováno, je to velký problém. Určitě je to tam, kde je sociální vyloučení. Zároveň to neznamená automaticky, že může být lokalita sociálně vyloučená, ale ty byty, kde ty lidé bydlí, ještě mohou být nějak základně funkční. Takže je to samozřejmě hodně i tam, kde jsou ubytovny, což je taky Moravskoslezský kraj, Ostrava, ale jsou to i středočeská města jako Kladno, Příbram.
Nevyhovující bytové podmínky i exekuce rodičů se pak podle sociologa Prokopa někdy promítají taky do výsledků ve škole. Děti mají vyšší počet absencí, je pro ně těžké se učivo doučit a propadají. Samotná odlišnost problémů, na které nová analýza upozorňuje, se podle Daniela Prokopa má řešit vždy se zaměřením na daný region.
V těch 28, kde se kombinují všechny problémy, tam je nutná prostě intervence. Ekonomická, oddlužení, vytvoření sociálního bydlení, posílení učitelského stavu, posílení školních psychologů a podobně. V té části obcí, kde se vlastně kombinuje ta bytová nouze s těma absencema, tak tam je jako nutný vytvořit, kromě toho nějakého sociálního bydlení, taky jako kapacity na to, aby se ty specifické problémy části dětí nepromítaly do toho školství. To jsou ty školní psychologové.
Jinou pomoc zase potřebují obce, kde vzdělávání mírně zaostává za sociálními problémy.
Třeba vytvoření středního článku řízení, který bude těm školám pomáhat nějak sdílet kapacity, žádat o dotace, dostávat tam lepší učitele a podobně. Možná bude spojovat školy do svazkových škol, aby byly větší.
Ředitelé se pak díky takové pomoci budou moct víc věnovat pedagogickému vedení učitelů, což může podle Prokopa studijní výsledky dětí zlepšit.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A hostem pořadu Zaostřeno je teď Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje prosazování rovného přístupu ve vzdělávání pro všechny děti. Hezký den.
Dobrý den.
Kde vidíte v české vzdělávací soustavě největší nerovnosti v přístupu ke vzdělávání? Jsou to už základní školy nebo se to láme třeba při přechodu na střední školu?
Já myslím, že ty nerovnosti jsou v podstatě vysoké v celém tom vzdělávacím systému, když se ho projdeme od těch mateřských škol až po ten přechod do vysokoškolského vzdělávání. A myslím, že to je právě hodně způsobeno tím, že ten náš vzdělávací systém je hodně diferencovaný. To znamená, že my vlastně již od základní školy, od prvního stupně základní školy rozdělujeme děti podle kognitivní schopností a zejména teda podle vzdělání rodičů a to vlastně pokračuje pořád až na ten druhý stupeň základní školy, kde máme víceletá gymnázia, běžné základní školy a potom na přechodu do středního vzdělávání, kde se žáci dělí tedy do maturitních a nematuritních oborů. A ve všech těchto přechodech hraje rodinné zázemí vždycky velkou úlohu a to i když zohledníme vlastně vstupní předpoklady, znamená děti, které mají stejné výsledky, stejné schopnosti a mají méně vzdělané rodiče, méně motivované rodiče, tak dosahují vlastně nižšího vzdělávání, protože jsou na všech těchto přechodech znevýhodněny.
Takže to rodinné zázemí je vlastně tím zásadním důvodem těch nerovností, nebo jaké jsou tam jiné třeba vlivy?
Rodinné zázemí je zásadní vlastně z několika důvodů. Za prvé právě kvůli té volbě vlastně školy. Ten náš vzdělávací systém, jak už jsem říkala, vlastně umožňuje rodičům, kteří jsou motivovaní, kteří se v tom vzdělávacím systému dobře orientují, aby si dobře vybrali školu pro své dítě. Protože ten vzdělávací systém nabízí mnoho výběrových příležitostí. My hodně mluvíme o víceletých gymnáziích, méně mluvíme právě o tom prvním stupni povinného vzdělávání, kde v poslední době jsme svědky velkých výběrových příležitostí, kdy i veřejné základní školy vlastně zřizují výběrové třídy a v některých těch výběrových třídách se dokonce rodiče připlácejí na služby, které jsou nějakým způsobem nadstandardní, často to bývá nějaká kvalifikovanější třeba výuka anglického jazyka. No a ten rodič, který se v tom systému dobře orientuje a který přikládá dobrému vzdělání pro své dítě vysokou důležitost, tak je samozřejmě schopen tyhle ty výběrové příležitosti vyhledat a je schopen zajistit, aby to jeho dítě bylo do těch výběrových tříd přijato. Rodič, který třeba není schopen tohleto docenit, vůbec není schopen vlastně se v té situaci zorientovat nebo třeba má pocit, že to jeho dítě není tak nadané, aby vůbec mohlo na nějaké takové výběrové příležitosti aspirovat, tak potom nechává děti v běžné třídě, v běžné základní škole a to, čeho my jsme v poslední době svědkem, je, že se vlastně tyhle ty třídy běžné a ty výběrové od sebe čím dál tím více odlišují. A to je tedy, jak říkám, situace vlastně celého povinného vzdělávání, ale myslím, že na tom druhém stupni o tom už trošku víme, někdy o tom mluvíme, ale na tom prvním stupni tomu nevěnujeme vůbec žádnou pozornost.
Takže taková ta spádovost, že dítě chodí do školy v místě bydliště, podle vás úplně neplatí?
Ta spádovost platí čím dál tím méně. My jsme dělali nějaký výzkum toho, jak si rodiče vybírají základní školu pro své dítě a zjistili jsme, že mezi rokem 2009 a 2014 se vlastně zvýšil podíl rodičů, kteří pečlivě vybírají třídu školu pro své dítě zhruba o 1/3. A já věřím tomu, že kdybychom udělali ten výzkum nyní, takže bychom zjistili, že ten podíl těch rodičů, kteří vybírají, se vlastně zase zvýšil a při tom výběru hraje roli maturitní vzdělání rodičů. To znamená, rodiče, kteří mají maturitu, vybírají školu, třídu pro své dítě jaksi s vyšší pravděpodobností než rodiče s základním nebo učňovským vzděláním.
Dlouhodobě se říká, že ty největší problémy v těch nerovných přístupech jsou Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj. Tak jak tomu pomoct?
No určitě je potřeba do těch regionů, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny tím, že mají méně vzdělané obyvatelstvo, že tam žijí lidé, kteří jsou více ohroženi chudobou, tak je určitě třeba do těchto krajů, jak se do vzdělávacích systémů v těchto krajů investovat daleko větší množství finančních prostředků a je třeba vymýšlet různé pobídky, jak vlastně dostat do škol, které vzdělávají znevýhodněné děti, kvalifikované učitele a jak tam dostat metodologickou pomoc a tak dále a tak podobně. Tohle je určitě závažný problém, ale já bych se chtěla vrátit k tomu, my vlastně poslední dobou jsme hodně zvyklí přemýšlet ve vztahu k těm nerovnostem vlastně jenom o těch znevýhodněných skupinách. Je to možná i vlastně tou novelou školského zákona, která jakoby přinesla do vzdělávacího systému inkluzivní vzdělávání. A my pořád vlastně přemýšlíme o tom, jak dostat do toho hlavního vzdělávacího proudu ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné a které třeba dříve končily ve zvláštních školách. Ale právě věnujeme malou pozornost tomu, že Zároveň, jak se snažíme dostat tyhle ty znevýhodněné děti do toho hlavního vzdělávacího proudu, tak vlastně otvíráme ty cesty pro ty běžné děti nebo děti nadané nebo děti motivovaných rodin, aby z toho hlavního vzdělávacího proudu odcházeli. A tím pádem vlastně nám hrozí situace, že sice se nám podaří ty znevýhodněné děti dostat do toho hlavního vzdělávacího proudu, ale ono to vlastně k ničemu nebude, protože ten hlavní vzdělávací proud se mezi tím stane vlastně tou vzdělávací dráhou druhé kategorie. Protože ty děti, které by tam normálně měly být, protože my vlastně aspirujeme na to, aby ta běžná vrstevnická skupina s různým zázemím, s různě vzdělanými rodiči, s různým finančním zázemím, aby ty děti byly v té škole vzdělávány dohromady. Protože si myslíme, že to je dobré a vlastně nejenom, že to myslíme, ale máme nějaké výzkumné doklady o tom, že to je dobré pro všechny ty děti, ale zároveň je to hrozně důležité pro to, aby byla zajištěna jakási soudržnost společnosti, aby ti mladí lidé byli vlastně zvyklí na to, že komunikují, spolupracují s lidmi s různým zázemím, s lidmi, kteří mají různé charakteristiky, protože to je to, co budou v životě potřebovat a to je to, co potřebujeme pro to, aby ta společnost byla schopná vlastně fungovat dohromady.
Takže to, jak jsou teď nastavena pravidla pro inkluzi, s tím souhlasíte?
Já souhlasím s tím, že je důležité směřovat ke vzdělávacímu systému, který bude méně děti rozdělovat. To znamená, kde nastane to, co jsem předtím říkala. To znamená, že děti s různými charakteristikami, s různými problémy, s různým rodinným zázemím, s různou etnicitou budou vzdělávány ve škole dohromady. Zároveň máme doklady o tom, že když ty děti rozdělujeme, takže na to vždycky doplácejí právě ty děti, o které nejsou rodiče schopni se postarat. To znamená, že pro ně je vlastně ta diferenciace vždycky znevýhodňující. To bych řekla, že je něco, co si málo u nás uvědomujeme, protože vlastně celá ta společnost česká, jak učitelé, tak rodiče, hodně věří tomu, že když děti rozdělíme třeba podle kognitivních předpokladů, že budeme schopni kvalitněji vzdělávat. To znamená, že budeme schopni kvalitněji vzdělávat všechny ty děti. Že ty děti, které budou v nějakých těch, dejme tomu, pomalejších třídách pro děti méně kognitivně disponované, se budou vzdělávat lépe, efektivněji, stejně tak, jako se budou vzdělávat lépe, efektivněji ty děti, které jsou více kognitivně disponované, když budou vzdělávány v těch speciálních výběrových třídách. A výzkumy jednoznačně ukazují, že tomu tak není. Že prostě my neumíme v těch oddělených třídách všechny ty děti vzdělávat lépe, všechny děti vzdělávat efektivněji. A že na tohleto rozdělení vždycky nejvíc doplácejí ty děti v těch nevýběrových třídách. Ale zároveň, že pro ty děti v těch výběrových třídách to není zdaleka tak přínosné, jak si vlastně představujeme. Ale my hodně věříme, to ukazují všechny výzkumy veřejného mínění, jak tedy v učitelské komunitě, tak v široké veřejnosti, že my hodně věříme tomu, že v tom rozděleném systému budeme těm dětem schopni poskytovat kvalitnější vzdělání a my bychom potřebovali, aby se tohleto přesvědčení změnilo.
Jste optimista? Může se to třeba podařit?
Nějaké věci se určitě podařit mohou. Já třeba jsem svědkem toho, že jak se učitelé ve školách vlastně vyrovnávají tedy s tou inkluzí, s tím přílivem dětí, které mají nějaké problémy v situaci, kdy vlastně řada z nich byla vůči tomu velice, velice skeptická a z dobrých důvodů vlastně se velmi vymezovala vůči tomu způsobu, jakým byla ta inkluze do škol zavedena. A teď vidím, že v řadě škol učitelé jsou opravdu jako velmi kreativní a velmi hezky jsou schopni se si s těmi dětmi poradit. Takže určitě je řada věcí možná a zároveň ale je důležité, abychom vlastně věřili tomu, že to potřebujeme. A to si myslím, že zatím vlastně nevěříme. A myslím si, že by bylo dobré vlastně tu situaci více monitorovat. Já myslím, že trochu problém je, že my právě, jak už jsem mluvila o té diferenciaci na prvním stupni povinného vzdělávání, že o ní vlastně hrozně málo víme. A tím pádem my vlastně ani nemáme příležitost se rozhodovat o tom, jestli to tak chceme nebo nechceme, protože my vlastně neznáme tu míru toho problému. Takže já si myslím, že by bylo třeba za A ten problém, jak si ještě lépe popsat ve vztahu ke všem těm jevům. Nemáme ho třeba popsán ve vztahu k těm výběrovým třídám v rámci povinného vzdělávání. Takže myslím, že by bylo dobré ten problém dobře popsat a potom nějakým způsobem stimulovat tu debatu o tom, jestli je to opravdu ta cesta, kterou se chce česká společnost vydat, protože v tomhle tom by byla česká společnost poměrně unikátní.
Uzavírá Jana Straková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
A hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Pavla Lioliasová.